Afganistanda pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň Azat Habaryny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Münhende suw edilýän Man Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýyplanýar. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň habar bermegine görä Man Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýyplanyp 9-njy dekabrda Münhende suw edilýär. Maglumata görä kompaniýanyň 68 ýaşly öňkü ýolbaşçysynyň 2002-2003-nji ýyllarda Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalaryna hökümet resmiýlerine para bermekde möhüm rol oýnanyny aýdylýar. Şeýle-de habarda prokuratura edarasynyň bu iş bilen bagly geçiren derňewlerini şu 10 ýyllygyň başlaryna tamamlanyny habar berilýär. Ýöne suw işi ýyllaryň dowamyny ýa-da tesdirlipdir. Derňewe görä türkmen resmiýleri wajyp bir kontrakt üçin kompaniýadan bir näçe million euro talap edipdir. DPA manyň Türkmenistanyň Eýrana bolan ýaraçagyna ýerleşýän ýanygyş ýataklaryny TV gaz kompressoryny gurmaga gatnaşanyny habar berýär. Habarda jemi 8 million eurodan gowrak pulyň pary hökmüne berilenini aýdylýar. Geçirilen derňewlere görä manyň aýyplanýan ýolbaşçysy türkmen resmiýleri bilen gelinen ylalaşyklarda para wada bermekde aýyplanýar. Germaniýanyň medpuwatyny mundan ozal Man Group kompaniýasynyň Gazawstanyna korrupsiýa işlerine gatnaşanlygy barada habarlar peýda bolupdy. Spiegel neşriniň ýazmagyna görä manyň geçirji tehnikalar boýunça bölüminiň öňkü ýolbaşçysynyň 2010-njy ýylyň martynda Müniheniň etraf hudunda bolan suw diňleşigine ol Gazawstanyň döwlet gaz kompaniýasynyň ýolbaşçylaryna 9 million euro möçberine para berendigini boýun aldy. Nemis neşrinin yazmağına göre 2009-cu yılda manın edarelerine yurt boyunca geçirilen reytlerden son kampanyanın önkü yol başlısı Hakan Samuelson ile bir hatırda beylikü kəvir yokuru dereceli dolandırıcılar VDP'lerinden çekilmeye mecbur olupdu. Şeýle-de Spiegel neşri 2010-njy ýylda Man Group kompaniýasynyň Türkmenistandan we Özbegistandan Russiýa çekilen gaz geçirjiginiň döwrüp aplaşdyrylmagyny we giňeldilmegini degişli işleri ýyl teşigi barada habar beripdi.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marda polisiýa we ýanyň howpsuzlyk gullugynyň iş şäherleriniň sany köpelip, şäheriň köçelerinde we desgalarynda gözekçilik güýçlendirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Şäheriň her bir köçesinde piýadalaryň geçelgelerinde we orta mekdepleriň öňündäki geçelgelerde ýanyň howpsuzlyk gullugynyň iş şäherleri ýerleşdirildi. Polisiýa iş şäherleri ähli marketlere, dukanlara, kafelere, bankomatlara, bankyň içine we daşyna, hökümet dukanlaryna, bazarlara köpçülükleýin taýýar çärelerinin geçirilen yerine ve şunun yağlı köpçülüğün bariyan yerlerine gödökçülük ediyarlar. Bu yerlerin her birinde adından 5 polisi işarını görse olyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gizliğinlik şertinde sökhüteş olan havarçı 9. dekabrda gürrün verdi. Onun sözlerine göre şu ayın başından piyadalar için niyetlenen geçirgelerin ehlisinde yanın hopsuzluk gulluğunun işarları yerleştirildi. Olur yerden saat 7'den giyişlik saat 20.00 çinli gerekli gedeğine novutu duruyarlar. Habarçı yerli polisiýa we ýanyň howpsuzlyk gullugynyň iş şäherleriniň ençemesine salgylanyp, munyň içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň Mary welaýatyna eden resmi taýdan tasdiklenmeýän ýöne inkar hem edilmeýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Ministriň oktýabr aýyndaky saparyndan soň polisiýa iş şäherlerine edilen gözekçiliklerde barlyklaryda olaryň käwirniň para alýan ýa-da öz iş wagtynda hususy awtolonda oturýan wagty tutulandygy aýdylýar. Şonda puly käwirniň ýa-da ýokarda güýçlirek tanışı olan polisiýa işgärlerine degmendirler. Pul azrak polisiýa işgärlerini bolsa şäher bölümüne ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyna işe geçiripdirler. Pul ýok işgärler bolsa işden gowupdyrlar diýip habarçy bellidi. Mehmet Hançakyw Türkmensanyň içeri işler ministrligine 1-nji oktýabrdan bäri ýolbaşçylyk edýär. Ondan öň bu wezipäni 10 ýyllap eýlen Iskender Mullikow korrupsiýaga garşy iýdigderli göreş diýen kesitleme bilen iş başyndan çetleşdirildi. Marinin köçelerine, deshalarına, köpçülüklüğün tayarlık çarelerinin geçirilen yerlerine gözökçülüğün güçlendirilmeğinin sebepler var da hazırlıkça takip malumat yok. Yönü havarçımının devlet dükkanlarının, bankamatların önündeki novatların ya da köpçülüklüğün tayarlık çarelerinin suratı ya da video düşürülmeğinin önünü almak tağallarına mengdeyendiğin aydiyar. Beylik tarafından 9. dekabrda Azatlık Radyosu'nun aşavata havarçı söylen sohbetdeş olan devlet dükkanlarında novatçılık ediyen polisi işyerlerinin biri özlerinin adık ve senaat haritlerinin satuğuna gözökçülük ediyendiğini aydı. Ähli haritler ilki paytahta paylanyanda üçün velayetlerde yağday öğürlüklü del. Şol sebepli kevir dükkan yolbaşçılarının bananın, tovuk yumurtasının, paltı yağının yarısını gımmat bahadan velayetlere satyandığı məlim boldu. Şol sebepli Sövda Ministerliği haritların satuğunu ilkinci novatta plastik kartlar arkalı amala aşırmak oyuncu karar çıkardı ve adık haritların satuğu varada elektron görünüşte hatavat bermek talep ediyer deyip anonim şertte söhbetdeş olan polisiýa işgäri adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Türkmensan indi 3 ýyla golaý wagt bäri iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirýär. Adatlyk radiosu ýurdun döwlet dükanlarynda azyk bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligi bilen bagly problemalar, olaryň öňündäki uly nowatlar barada iýdigderli habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Täzeýil bayramçylygynyň golaýlamagy bilen paýtagt ýaşaýjylaryna azyk önümleri öňküsinden has el ýeterli bolupdyr. Emma çäklendirmeler hem saklanýar. Indi döwlet dukanlarynda 1 kilogram 7 manatlyk şekeri hem bank kartlaryna satýarlar. Şeýlelikde adamlar indi azyk önümlerini şeýle satyn alýarlar. Bir çüýşe aleýine ýağyny 13 manatdan, 11 sany ýumurtgany 5 manatdan we 1 kilogram şekeri 7 manatdan bularyň ählisine 25 manat tölenýär diýip habarçymyz 9-njy dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä şu günler yerli bazarlarda satylan azyk önümlerinin dürlülügi hem biraz artypdyr, emma ýylat köpçülük tarapyndan iň islenilýän haritler döwlet dukanlarynda keskitli narhdan satylan önümleriň arasynda ýumurtka, ösümlik ýağy, şeker, un we çörek bar. Bu önümler ençeme vaqtuari santaydan çäklendirilip satylýar üstesine geçen aýda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda bu haritleriň ençemesi diňe nakt bolmadyk tölek ýagny bank kartlaryna satylyp başlandy. Döwlet dukanlarındaky bahalar bazardaky we hususy dukanlardaky narhlardan birnäçe esse tapawutlanýar. Hususan da ahal paxta ýağy bazarlarda 16 manada satylýar, onuň döwlet dukanlarynda göz öňünde tutulan bahasy 3 manat 60 teňge. Günebakar ýağynyň bazarlardaky bahasy 20 manat töwereginde. Azatlyk Radyosunun habarçısı, kıtçılık dövründe adeti olmadık bir yağdaya duş gelenliğini gürrün verdi. Yani onun gözünün önünde bir alıcı ardan bakalı haride almaktan yüz övürüptür. Dün menin qoňşym menin öňümde şeker we ýumurtka satyn aldy. Emma ol ýağy satyn almakdan ýüz öwürdi. Satyjy muňa "Nähili gowy adam" diýdi diýip habarçymyz bellýär. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda gök önümleri we miweleri arkaýyn satyn alyp bolýar. Emma bu banany degişli däl. Banan satyn almak üçin kart bilen tölemeli. Onuň bahasy 10 manat 1 kilogramyna diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä 2 hepde mundan öň bananyň bahasy 1 kilogramyna 6 manatdan bolupdy. Aşgabatyň käbir Sövdan okutlarında şuunlar bananın sövdasına polisiya işgärleri gözökçülük edýärler. Habarçymyz bilen gizlilik şertlerinde gürrüňdeş bolan polisiya işgäri özlerine dukanlarda gözökçülük etmegin tapşyrylanlygyny we özleriniň öňünde sövdegärleriň galyplyklary baş goşmagynyň öňüni almak wezipesini goýýar. koyulanlygyny gürrüň berdi. Her gün Aşgabatda bazara 6 tonny banan çykarlar. Azyk üçünçülüginiň tas ählitiniň paýtagtda getirilýänligi üçin welaýatlarda azyk önümleri tas ýok diýen ýani. Şonuň üçin dukan müdirleri banandary, tawuk ýumurtkasyny, paxta ýağynyň ýarysyny paýtagtda satýarlar, emma beýleki bölegini welaýatlarda satýarlar. Şonuň üçin Söwda ministrligi esasy azyklary nakt bolmadyk görnüşde satmagy tapşyrdy we günde elektron görnüşde hatawaty talap edýär diýip habarçymyz bilen gizlilik şertlerinde gurrungdeş bolan polisiýa şäheri gurrung berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynda şuňly razy üçinçiliginiň ören yaramazlygyny aýdýarlar, hususan da Marinyň döwlet dukanlarynyň ençemesinde şuňlar ýumurtka, ýağ we şeker ýaly önümler tapdyrmaýar. Molla Nepes köçesiniň daşynda ýerleşýän döwlet dukanynda sary alma satýarlar 1 kilogramy 5 manatdan. Muňa serjant derejeliki polisiýa şäheri gözegçiligi diýerler. Emma nowat ýok, sebäbi adamlar dukany alma üçin däldi, ýeti başga azyk önümler üçin barýarlar. Emma ýumurtka, tawuk buwdy, şeker we paxta ýağy ýaly gerekli azyk önümleri dukanlarda satylmaýar diýip Mardak habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň ýol başçylary bayramçylygyň öň ýany paýtagtyň azyk üçinçiligini berja etmege ýetmegi taýdan tapşyrdylar. Emma häkimetler uzagy çeken azyk gyçylygyny açyk boýun alman gelýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda raýatlaryň bankomatlardan pul nakdlaşdyrmak bilen bagly problemalary, bankomatlaryň öňündäki nowatlar dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsy Lewapdaky we Mardaky habarçylary habar berýärler. Şuň Mar şäheriniň Belen Söwda merkezinin golundaky Türkmenistan bankynyň daşynda ýerleşdirilen bankomatlaryň öňünde 200-300 adam üýüşdi. Gelinler kömek pullaryny alma üçin öz kiçijek çağlaryny hem alyp baryptyrlar. Olar nowatlaryny ýitirmejek bolup Ýağınly hem sowuk howada bir näçe sagatlap dik ayak üstünde durýarlar. Adamlar işlemeýän bankomatlary da nowat belleýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy dekabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu ýerde diňe 2 bankomat işleýär. Olaryň hersi 400 manatdan berýär. Her bir adam plastik kartyny 2 ýedek salyp çykaryp 800 manatdan altlaşdyryp bilýär. Munanyň başa nowata duran adamlaryň arasynda gowuk galmagal hem döredi. Polisiýa işgärleri her 5 adamın nowatundan sonra maýyply katı bar bolan adamlaryň ýa-da pensionerleriň birini nowatsyz goý bermegi tapşyrdy. Adamlar ulalaşdylar, emma maýyply katı bar adamlar öz aralarynda gowuklaşdylar. Polisiýa işgärleri gowuk ýatyrjak boldy, emma gowuk beterledi. Sebäbi sag adamlar hem men maýyp diýip nowatsyz girdiler diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä Türkmenistan bankynyň başlygy nowaty duran adamlary köşeşdirmek üçin olara häzir pul ýagdaýynyň kynydygyny bellep, bolduğundan beýleki bankomatlary hem pul salynjak aýdypdyr. Habarçy Mary şäherinden çykyp Sakarçaýa etrawyna gidilýän ýolun uğrunda ýerleşen Halk Bankynyň daşynda 2 sany bankomatyň bardygyny, ýöne olardan da diňe biriniň işleýändigini bellidi. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy hem halkara bitaraplyk gününiň we täze ýyl bayramynyň öňýanynda raýatlaryň plastik bank kartlaryna pul geçirilendigini aýtdy. Ýöne ol ilatyň işleýän ýa-da pul salynan ýekejede bankomat tapyp bilmän kösenýändigini bellidi. Türkmenabat şäherinde bankomatlar kadaly işlemeýär. Raýatlar bankomatlaryň plastik kartlary ýuwutmagy, ýagny pul nakdlaşdyrmak üçin olary salanyndan soňra ýydyny gaýdyp bermedligi we bankomatlaryň işlemedligi bilen ýüzeýde bolýarlar. Bankomatlaryň ýerleşen ýerine aýlanýan nowatlary ýazylyp, bankomatlar işläp başlar diýen umyt bilen garaşýan adamlar hem köp diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy dekabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenawatdaky bankomatlaryň ekranynda aýyrmak belgisi çykýar, şeýlede bankomatyň öňünde onuň wagtlaýyn işlemeýändigi barada maglumat hem ýazylypdyr. Türkmensanyň Merkezi Bankynyň resmi web-saýtynda berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankomatyň hasaba alynandygy we olaryň 458 sanysynyň Mary, 438 sanysynyň Lewap welaýatlarynda ýerleşýändigi bellenilýär. Türkmensanda 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun paýtagtynda we regionlarynda nakt pul ýetmezçiligi bilen baglylykda bankomatlaryň öňünde ýylynda ýyldan uzyn nowatlar döreýär. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligini tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Ýöne bu habarlaryň fonunda türkmen resmiýleri döwlet mediasynda edýän çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudonyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanly ulgama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Gadyryelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatında iň täze tehniki serişteler hem de bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen howa ýollary Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. 10 aýa çeken hereketmeden soň Türkmen howa ýollary gullugy Ýewropa Birleşiginiň amala aşyrýan uçur gatnaşyklaryny 7-nji dekabrda täzeden ýola goýdy. Bu barada AFP habar berýär. AFP-niň Türkmenistandaky korrespondenti howa gullugynyň faqat 7-däki Frankfurt gatnaşygyny registrasiýadan geçmek üçin 50 yolcuçunun nowoty dronlugyny gördü diýip Fransiýanyň Ajans France Press habar agentligi Aşgabatdan habar berýär. AFP türkmen uçurlaryna garşy girdilen gadagynlygyň anyk sebäbiniň aýdyň bolman galýanlygyny belleýär. Ýatlasak 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçýan we bu birleşigiň çäklerinin ýygyny uçýan uçuşlaryny togtudypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmedi. Ýöne Beýik Britaniýanyň go.uk web saýtynyň bu gadagynçylyk bilen bagly fevralda çap eden maglumatyna Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gawat gelýändigini suwut etmegine garaşýanyny habar berdi. 7-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ýylçyhanasy howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy. Onda ýylçyhananyň işgärleriniň resmi saparlaryna Türkmen howa ýollary gullugynyň uçurlaryna uçup bilmeýändigi mälim edildi. 13-nji fevralda Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gawat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasynyň ýardam alyp başlanygyny mälim etdi. AFP-niň habarynyň mälim bolşuna görä Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary gullugynyň Ýewropa Birleşigine gatnaşmagynyň togtudylmagy bilen bagly sebäplerin howa gullugy tarapynyň düzelenýänini mälim etdi. Ýöne giňişleýin kommentariýa bermekden saklandy. Milli howa gullugynyň Ýewropa Birleşigine amala aşyrýan uçur gatnaşmalarynyň togtudylmagynyň ýa-ni türkmen resmiýleri bu mesele bilen baglylykda resmi beýanat bilen çykyş etmediler. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy agentliginiň türkmen howa ýollaryna Ýewropa Birleşiginiň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girden gadagynçylygyny aradan aýranlygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ýylçyhanasy täzeden beýanat çap edip ýylçyhananyň işgärlerine türkmen Hava yolları kampanyasının yerli ve halkara uçuşlarının peydalanmağını devam ettirmeğine ihtiyar verdi. 14. oktyabrda Türkmen hava yollarının başlığı Devran Saburov, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'a hasavat verip, kulluğun Evropa'nın aviasiya howpsuzlygy agentliginin bağırlığından üstünlüklü geçenliğini mälim etti. Evropa'nın aviasiya howpsuzlygy agentliginin bilermenleri Türkmen hava yolları tarafından yerine getirilen uçuşların howpsuzlygyny, yurdumuzun hava menzillerinin üptünçülüğünü berca etmek boyunca yurdumuz geçirilen işlere uyun baka verdiler deyip Tadaha Saburov'un sözlerine salgılanı. 1992-nji ýylda döredilen türkmen howa ýollary ýolugçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Yep. Gepleyer Adatlık Radyosu gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Bütün Dünya Antidoping Agentliği WADA'nın dolandırıcı komiteti derman bağlıları varadaki laboratoriya sinyalarının mağlumatlarını öyondan sebepli orsiyete esportun dürlü görünüşleri boyunca 4 yılla olimpiyada yarışlarına veya dünya şampiyonatlarına katlaşmayı qadağan etti. Bu karara WADA kalp suut namaları yerleştirilip, pozitif doping sinyalları bilen bağlanışıklı ve derman boyunca edilen aldıvların üstün asmağa kömük etmeyi mümkün failleri manipülörlemek bilen Moskova laboratoriyanın mağlumatlarını yoyuptur diyen netice gelininden sonra bir ağızdan 9. dekabrda gelindi. İnni Moskova'nın antidoping laboratoriya mağlumatlarının hakiki kopyasını vermen dünyanın antidoping kodeksini yerine yetirmenlik sebep WADA'nın resmi birliğinin Orsiyet'in antidoping agentliği Rusya'da iyi verilmeğine karışılıyor. WADA'nın bu kararı agentliğin şartlarının yerine yeterlişini gözden geçirilen komite tarafından verilen maslahata esaslanıyor. Bu komite mağlumatların derinlere verilmeden ön yoyulandığını aydıyor. Bu Rusya'da'nın kodekse layık hareket ediyendiğini diketmek için 2018 yılın sentyabr ayında belirlenen şartlarda edilen talaptı. Halkara Olimpiyata Komiteti bütün dünya antidoping kodeksine gol çekenlerin biri yok müne bu kararı yerine getirmeli. Rusya'da'nın İsveçsaryanın Luzan şehrine yerleşen Esport Arbitraj Kaziyetine bu karara karşı şikayet bilen yüz tutmak için 21 gün mühleti var. Belki taraflar hem Luzan'daki kaziyete apeliyasi arzasını verip bilerler. Bu kaziyetin kararlarını Halkara Olimpiyata Komiteti ve Esport'un belki organları yerine getirmeye borçlu. Orsiyet teklif edilen sanksiyaları tanqidladi. Dışişleri işte Ministri Sergey Lavrov olur Gülmatar'ın Orsiyeti çetleştirmek baradaki tagallarının üstüne yeni birini koştular dedi. Orsiyeti korunuş pozisyatına getirecek olup ehli datta halkarı durmuşunun her bir isferasına konfliktlerde, iktisadiyette, energiyada, gaz geçiricilerine yarak satmakta onu ayıplayanlar var deyip Lavrov aytti. Agentliğe verilen laboratoriya mağlumatlarına niyasallıklar tapılan son geçen ay WADA'nın bir komisyası Orsiyet'e 4 yıl mühret bilen global yarışlara şol sahanına gelecek yıl Tokyo'da geçecek olimpiyada oyunlarına katlaşmayı qadağan etmeyi şeylem bileki çareleri maslahat verdi. 2014 yılda Soçi'de geçen kışkı olimpiyada yarışlarına köfrak medal kazanmak için Orsiyet'in giyin meçverde devlet tarafından onlanan suratta doping olunandığı ayan bolol veri doping belası bu yurdun başından Savulman geliyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.